ข้าเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าในเชิงประวัติแม้แต่ประวัติพระพุทธเจ้าเองนะเราก็ไม่ได้พบในที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะแต่พระอาจารย์รุ่นหลังก็นำมารวบรวมแล้วก็เรียบเรียงร้อยกรองขึ้นตามลำดับเหตุการณ์ว่าอะไรควรจะเกิดก่อนเกิดหลังเราก็ได้รู้ในลักษณะที่ต่อเนื่องเพราะประวัติของพระเถรีพระเถระทั้งหลายมันก็เหมือนกันคือไปปรากฏกระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆแล้วคนรุ่นหลังก็นำมารวบรวมเรียบเรียงเอาไว้ก็ทำให้เราได้รู้ประวัติความเป็นมาของท่านเหล่านั้นแต่ถ้าจะเอาเป็นเรื่องๆเป็นตอนๆแล้วเนี่ยมันสั้นๆนะฮะจะยกตัวอย่างว่าในเถรีคาถามันก็มีคาถาที่ท่านกล่าวแล้วก็ไปดูที่อรรถกถาท่านอธิบายความเป็นมาพูดถึงอดีตชาตินานแล้วก็มาสรุปที่ชาติปัจจุบันแล้วก็พูดไปนิดหน่อยก็จบละทำให้ประวัติต่างๆเนี่ยมันสั้นคือยังเข้าใจว่าท่านที่ทำสังคายนาซึ่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่มุ่งที่จะไปแสดงเรื่องของบุคคลคือมุ่งแสดงในกรณีของธรรมะโดยตรงแต่ว่าเรื่องมันก็ปรากฏในบางตอนบางแห่งในลักษณะที่เรียกว่าเป็นชีวิตและผลงานของท่านเหล่านั้นภิกษุณีที่ปรากฏเนี่ยมีไม่ค่อยมากมีประมาณ18รูปเลยกันที่เป็นเอตทัคคะเลิศจริงๆก็มี13รูปแต่ว่าที่ปรากฏเป็นประวัติเนี่ยก็มี10รูปเหมือนกันแต่ก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะพระมหาประชาบดีโคตมีก็มีเรื่องที่น่าตั้งข้อสังเกตอยู่คำหนึ่งคือคำว่าโคตมีไม่ใช่คำว่าประชาบดีนะประชาบดีมันคืออะไรคือเป็นพระนามของท่านหรือว่ามันเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านพอเวลาท่านเรียกเนี่ยเรียกรวดไปเลยมหาประชาบดีโคตมีก็ปรากฏว่ามันคล้ายๆกับตำแหน่งนะครับคือตำแหน่งพอพระนางสิริมหามายาที่วงคตแล้วพระเจ้าสุโธทนะก็ทรงสถาปนาพระนางขึ้นในตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นประชาบดีเป็นอัครมเหสีประชาบดีและประชาบดีนี่มาไปคู่ไอ้คำว่าบุตรธิดาสะใภ้ประชาบดีนะฮะคือต่อกันอย่างนี้ก็แสดงว่ามันเป็นตำแหน่งหน้าที่ทางราชการสมัยนั้นท่านเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอัญชนะแห่งกรุงเทวทหะพระเจ้าอัญชนะนี้บางแห่งเรียกว่ามหาสุปพุทธะนะฮะบางแห่งก็เรียกว่าอัญชนะแต่ที่ในพุทธประวัติที่เราเรียนเนี่ยเรียนว่าอัญชนะกับพระนางยโสธรายโสธรานี้เป็นน้องสาวของพระเจ้าสีหหานุคือพระเจ้าสีหานุซึ่งเป็นปู่นะฮะเสด็จปู่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็แลกน้องสาวกันกับพระเจ้าอัญชนะคือน้องสาวของพระเจ้าอัญชนะหรือพระเจ้าสุปพุทธานี่ทรงพนามกัญจนาหรือกัญจนาก็ได้ไปพิเศษกับพระเจ้าสีหานุ ผลประนางยโสธราซึ่งเป็นกนิษฐภกินีคือน้องสาวของพระเจ้าสีหานุเนี่ยก็มาเป็นในสีของพระเจ้าอัญชนะคือสลับแลกเปลี่ยนน้องสาวกันคล้ายๆพระเจ้าประเสริฐนิโกศลกับพระเจ้าพิมพิสารเหมือนกันก็แลกเปลี่ยนน้องสาวกันอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากคือแปลกจนเรางงอ่ะนะฮะแปลกจนว่าเราคิดในสมัยนี้เราก็งงราชวงศ์เนี่ยเขาแต่งงานกันมาในเครือญาติของเขาเนี่ยฮะจนทุกวันเนี่ยนะจนทุกวันเนี่ยพวกเชื้อสายสักยะเนี่ยเขาก็แต่งงานกันเองในหมู่พวกของเขาไม่ยอมให้แปดเพื่อนโดยคนอื่นเลยก็แต่งต่อกันมา 2,000 กว่าปีนะฮะไม่ใช่เล่นนะนานเหลือเกินไม่รู้สักกี่ชั่วคนอย่างน้อยก็30ชั่วคนน่ะนะฮะอย่างน้อยๆนี่ก็30ชั่วคนต่อๆกันมาได้ซึ่งถือว่าก็เรื่องแปลกแล้วก็มันก็ไปขัดแย้งกันหลักทางชีววิทยาที่นักวิชาการสมัยใหม่ก็พูดกันนะฮะว่าแต่งงานในสายเลือดเดียวกันเนี่ยสติปัญญาจะไม่ดีนะครับแต่พวกนี้สติปัญญาก็ดีนะจนทุกวันเนี่ยสติปัญญาก็ดีพวกแสกยะเนี่ยสติปัญญาดีก็เก่งๆมาอยู่ที่วัดนี้องค์นึงก็เป็นด็อกเตอร์นะฮะเก่งไปได้รับเชิญไปบรรยายที่ต่างประเทศบ่อยๆแต่ว่าหลักของวิชาการถูกหรือหลักอะไรถูกเราก็ไม่รู้แต่ว่ามันขัดแย้งกันในเชิงวิชาการก็ต่อมาเนี่ยมาถึงยุคของพระเจ้าสุทโธทนะปรากฏว่าในตำนานบอกว่าพระเจ้าสุทโธทนะนี่ได้สู่ขอมาทั้งสององค์คือเป็นมเหสีทั้งสององค์คู่กับพระนางสิริมหามายากับพระนางโคตมีนะฮะคือชื่อว่าโคตมีจริงๆก็ชื่อว่าโคตมีหลังก็เรียกว่ามหาปัญญาประชาบดีโคตมีต่อมาเมื่อพระนางสิริมหามายาที่วงคตหลังจากประสูติพระโพธิสัตว์ได้7วันเนี่ยตรงนี้มีประเด็นที่ควรจะมองว่าทำไมประสูติพระโอรสแล้วตัวเองต้องที่วงคตคือเป็นธรรมดาของพุทธมารดาทั้งหลายนะครับบอกเป็นธรรมดาของพุทธมารดาทั้งหลายคือพระโพธิสัตว์เวลาจะจุติมาถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาเนี่ยนอกจากดูเรื่องอื่นนะดูพระชนมายุด้วยว่าต้องจวนจะสิ้นพระชนแล้วต้องจวนจะสิ้นพระชนแล้วเพราะว่าครรภ์ที่เกิดของพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่มีสัตว์อื่นมาเกิดได้อีกนะฮะไม่มีสัตว์อื่นมาเกิดได้อีกแต่ท่านก็ต้องจิ๋วงโคตรไปนะอันนี้ก็เป็นธรรมดาประการหนึ่งของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าประสูติแล้วก็ทำให้แม่ตายไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าที่จริงก็ท่านก็ตายตามปกติของท่านเนี่ยตามปกติของท่านคืออายุท่านก็สิ้นเดี๋ยวนี้บอกว่าคนจะตายเนี่ยเพราะเหตุสองประการนะฮะคือสิ้นอายุกับสิ้นกรรมหรือบางทีก็สิ้นทั้งสองอย่างนะฮะสิ้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตายนะสิ้นทั้งสองอย่างนะไม่ต้องพูดแล้วก็ตายเพราะพระเจ้าสุทโธทนะก็มอบหมายภาระในการเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะให้เป็นภาระของพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางก็รักทนุถนอมมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นความหวังคือโหรก็ทำนายลักษณะเอาไว้ตั้งแต่ประสูติได้5วันน่ะนะฮะตั้งแต่ทำนายเอาไว้ว่าจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือว่าเป็นศาสดาเอกในโลกมันก็พึ่งได้ทั้งคู่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นที่พึ่งของบรมวงศานุวงศ์ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นที่พึ่งได้ท่านก็เลี้ยงดูด้วยทุ่มเทชีวิตจิตใจรักทนุถนอมมากขนาดว่าต่อมาท่านก็ประสูติพระโอรสคือพระนนท์นะฮะพระนนท์เนี่ยท่านก็ให้ทาสีเขาเลี้ยงให้ทาสีเขาเลี้ยงต่อมาได้พระราชธิดาองค์หนึ่งคือรูปปรันธาก็ให้ทาสีเขาเลี้ยงดู แต่ว่าเจ้าชายทิฏฐานั้นท่านเลี้ยงดูเองก็จนเจริญเติบโตมาตามลำดับในพุทธประวัติเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของพระมหาประชาปดีโคตมีต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เสด็จมาโปรดพระประยุรญาตตามคำนิมนต์ของพระเจ้าสุโธทนะในครั้งแรกกันนะในครั้งแรกที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันเกิดปัญหาเยอะที่เสด็จมาในครั้งแรกเนี่ยพระพญาติเองก็กระด้างกระเดื่องถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นเด็กเป็นลูกเป็นหลานคือไม่ยอมแสดงความเคารพไม่ยอมไหว้ไม่ยอมกระทำอัญชลีเอาเด็กๆออกข้างหน้าตัวเองไปแอบอยู่ข้างหลังเด็กๆเด็กไหว้นะตัวเองไม่ยอมไหว้พุทธเจ้าก็ต้องใช้วิธีทรมานพระญาติเหล่านั้นด้วยการเลื่อนลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็เดินบนอากาศนะฮะแล้วคล้ายๆก็เกลี่ยธุลีพระบาทลงบนหัวไปเลยในที่สุดพวกนี้ก็อัศจรรย์แล้วพอมีความพร้อมพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเวสสันดรชาดกแสดงที่นี้นะเวสสันดรชาดกแสดงคราวนั้นนะฮะโดยประรบฝนบกกระพัดซึ่งตกในท่ามกลางพระประยุรญาตแล้วก็รับสั่งแสดงว่าฝนในลักษณะนี้เคยตกในชาติที่พระองค์เป็นพระเวสสันดรแล้วก็เล่าเรื่องพระเวสสันดรวิพิสดารนะเล่าเรื่องพระเวสสันดรนี่ก็ถือว่าชาดก550เรื่องนี่เป็นเรื่องที่ยาวที่สุดพิสดารที่สุดประกอบด้วยคาถามากที่สุดก็ถึงพันประคาถายาวที่สุดแล้วก็เป็นชาดกที่เรียกว่าเทศกันอยู่ได้ชั่วนาตาปีกี่พันปีก็ไปรู้เทศเวสสันดรปีหนึ่งอามาว่าเป็นหมื่นนะนะเป็นหมื่นครั้งเลยเทศกันเยอะเหลือเกินก็ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ตรวจดูเขาเรียกว่าประเพณีคือหลักปฏิบัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยว่าเวลาไปเยี่ยมราชสกุลนี่ทำยังไงคือเที่ยวบิณฑบาตหรือเข้าไปฉันในวังก็ทรงรู้ว่าไปเที่ยวบิณฑบาตตามปกติพระเจ้าสุโธทนะท่านก็คิดอีกเรื่องหนึ่งนะฮะพระพุทธเจ้าก็คิดอีกเรื่องหนึ่งคิดคนละเรื่องกันพระเจ้าสุโธทนะคิดว่าลูกชายมาบ้านเนี่ยมันต้องกินข้าวที่บ้านจะไปไหนเลยไม่ได้นิมนต์แต่ไปจัดเตรียมอาหารที่วังจัดเตรียมอาหารที่วังรุ่งเช้าพระเจ้าก็เสด็จออกบิณฑบาตพร้อมด้วยพระสงฆ์นางยโสธราพิมพาทอดพระเนตรเห็นทางช่องพระแกรก็ไปทูลให้ทรงทราบน้อยพระทัยมากเสด็จมาขวางเลยขวางขบวนบิณฑบาตบอกว่าพระพุทธเจ้าสารพัดเลยทำให้พ่อเสียชื่อนะฮะลูกมาบ้านเนี่ยไปจะขอข้าวชาวบ้านก็ได้ยังไงอ่ะพ่อเจ้าหน้าไปไว้ไหนอ่ะในวงเราก็ไม่มีใครจะขอข้าวเขากินเนี่ยพระเจ้าบอกคนละวงกันนั้นวงมหาบพิตรอันนี้วงของพระพุทธเจ้าวงของพระญาติทั้งหลายนี่เขาจะบิณฑบาตแล้วก็ทรงแสดงธรรมเทศนาเทศยืนเทศนะฮะประทับยืนในประเทศตอนนี้ที่พระเจ้าสุโธทนะบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันตอนเทศครั้งแรกเวสสันดรไม่ได้อะไรฮะไม่ได้บรรลุมาตื่นเต้นนะฮะคงจะตื่นเต้นมากก็ประทับอยู่ในระยะ7วันเนี่ยประทับอยู่ที่นิโครธารามนิโครธารามเนี่ยเข้าใจคล้ายๆกับเป็นเวรุวันนี่แหละคือหมายความมีสวนหลวงอยู่แล้วมีสวนมีอาคารสถานที่อยู่บ้างแล้วก็คงไม่มากหรอกพระเจ้าก็เสด็จไปประทับที่นิโครธารามแล้วก็ในวันที่2หรือวันที่3เนี่ยเอาพระนนท์บวชนะอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระนนท์ให้ฟังนะเอาพระนนท์บวชต่อมาก็วันที่4หรือที่5นี่เอาพระราหุลบวชเอาพระราหุลบวชพระเจ้าสุโธทนะก็เห็นว่าอันตรายเ จ้าชายสององค์ออกบวชนี่มันหมดเลยนะฮะราชวงศ์นี่หมดเลยก็มีผู้ชายอยู่3เท่านั้นเองคือพระพุทธเจ้าพระนนท์พระราหุลเท่านั้นเองคือต่อจากพระเจ้าสุโธทนะมาเนี่ยก็เห็นว่าความทุกข์เหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นแก่พ่อแม่คนอื่นที่พระพุทธเจ้าเอาลูกเขาบวชก็เลยก็ขอพรว่าต่อไปเนี่ยภิกษุจะบวชให้ใครเนี่ยให้พ่อแม่ก็อนุญาตก่อนเนี่ยก็เป็นเหตุให้ถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันนะมาความมาให้พ่อแม่ขออนุญาตขออนุญาตพ่อแม่ก่อนพ่อแม่อนุญาตจึงบวชได้แต่เราก็ไปเชื่ออะไรต่ออะไรเช่นบอกว่าต้องแต่งงานก่อนไม่ใช่ต้องบวชก่อนบวชแล้วแต่งงานแล้วไปบวชเนี่ยบุญกุศลไปได้ปัญญาหมดอะไรต่ออะไรไม่เกี่ยวนะฮะไม่ได้เกี่ยวไม่ต้องลาอะไรต่ออะไรด้วยไม่ได้บอกไปก็เพียงแต่อาจจะมีภาระผูกพันลำบากที่จะบวชเท่านั้นเองก็เป็นวิธีคนเฒ่าคนแก่ก็สอนลูกหลานเขาแต่ไม่ได้มีอยู่ในหลักพระบาลีหรอกก็คงเสด็จในครั้งต่อมานะฮะเพราะว่าพระเจ้าเสด็จกรุงอบินิพัตหลายครั้งเทศโปรดพระเจ้าสุโธทนะมาเรื่อยจนบรรลุเป็นพระอนาคามีนะฮะบรรลุเป็นพระอนาคามีต่อมาพระเจ้าสุโธทนะทรงประชวรหนักพระเจ้าก็เสด็จมาดูแลพยาบาลเหมือนลูกคนหนึ่งนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เอาชนะจิตใจพวกชาวตะวันตกได้ส่วนมาพวกชาวตะวันตกที่ลูกชายออกมาบวชพระเนี่ยเขาจะโกรธนะฮะเพราะว่าเปลี่ยนศาสนาแล้วก็เปลี่ยนเป็นนักบวชเนี่ยโกรธมากเลยแต่พอตัวเองป่วยเนี่ยปรากฏว่าลูกชายเนี่ยไปดูแลลูกชายที่บวชพระเนี่ยไปดูแลลูกอื่นเขาไม่เคยสนใจหรอกฮะเพราะว่าธรรมเนียมมันต่างกันข้อปฏิบัติมันต่างกันในสุดพวกนี้ก็หันมานับถือพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็ทำให้ลูกเขาเป็นคนดีนะฮะเขาก็เห็นว่าทำให้ลูกเขาเป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทีรู้จักดูแลพ่อแม่พุทธเจ้าก็ปฏิบัติบำรุงจนพระเจ้าเทศไปเรื่อยนะฮะเทศไปเรื่อยสอนไปเรื่อยในสุดพระเจ้าสุโธทนะก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็ถวายพระเพลิงพุทธเจ้าก็เป็นจัดการเองนะฮะจัดการถวายพระเพลิงเองพร้อมโดยพระสงฆ์ก็พระบรมวงศานุวงศ์ก็ช่วยอยู่ข้างนอกอันนั้นก็ช่วยแต่ว่าคนจัดการเองพุทธเจ้าจัดการเองก็คงจะสร้างให้เป็นแบบอย่างแบบอย่างเพื่อเป็นเครื่องยึดถือประพฤติปฏิบัติของพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยว่าเรื่องพ่อเรื่องแม่นี่เป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าท่านทำเป็นตัวอย่างพ่อก็ช่วยจนบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เลยนิพพานนะพระเจ้าสุโธทนะนี่ก็ถือว่านิพพานแต่ไม่ได้บวชหรอกบรรลุมรรคผลบนเตียงบนพระแท่นที่ทรงประชวรอยู่นั่นแหละคือคนที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยเวลาบรรลุมรรคผลเนี่ยมันมีคติอยู่สองอย่างท่านจะตรวจดูอายุของท่านถ้าท่านหมดแล้วท่านก็ขอนิพพานถ้าหมดแล้วท่านก็ขอนิพพานถ้ายังไม่หมดท่านก็บวชอายุท่านยังอยู่เนี่ยท่านก็บวชเพราะฉะนั้นพระเจ้าสุโธทนะเมื่อบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ตรวจดูอายุก็หมดพอดีก็กราบทูลลานิพพานได้พอเสร็จถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วเนี่ยพระเจ้าสุโธทนะแล้วเนี่ยมันก็ในวังในพูดงานในครอบครัวของพระพุทธเจ้าอะนะฮะในครอบครัวของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีคนน้อยนะเราถ้าดูแล้วเนี่ยมีคนน้อยมากเลยก็มีผู้ชายอยู่4คน4องค์นะพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุโธทนะพระนนท์พระราหุลหมดแล้วเห็นพระอรหันต์หมดแล้วก็ยังเหลือผู้หญิงอยู่3องค์นั่นเองเหลือผู้หญิงอยู่3องค์แต่นั้นเองคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางยโสธราพิมพาแล้วก็พระนางรูปนันทาซึ่งเป็นพระกนิษฐภกินีของพระพุทธเจ้า พระนางมหาประชาบดีโคตมีท่านคงเหงาอ่ะนะท่านคงเหงาก็เลยก็ไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าเพื่อจะบวชเป็นภิกษุณีอธิบายผลต่างๆสารพัดนะพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าอย่าพอใจที่จะบวช ที่จะบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยมันคล้ายๆกับยังไม่ถึงเวลาแต่เราอย่าลืมนะพุทธบริษัทมี4นะฮะภิกษุภิกษุณีอุบาสกปัสสิกาเนี่ยพุทธบริษัทมี4ก็ตกลงว่าอ้อนวอนยังไงก็ไม่สำเร็จตอนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กบิลพัสเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากกบิลพัสแล้วก็ไปทางเมืองไผ่สาลีหรือเวสาลีนะท่านก็เด็ดขาดเหมือนกันคือต้องการบวชได้ตัดสินพระทัยปรงพระเกศาเองเลยทีนี้มันมีอยู่ตอนหนึ่งนะฮะมันมีอยู่ตอนหนึ่งก่อนที่จะอยู่ตรงนี้อาศัยที่คิดถึงพระเจ้าสุโธทนะด้วยแล้วก็รักทนุถนอมพระพุทธเจ้าด้วยเนี่ยคือท่านมองด้วยความชื่นชมแต่ยังไม่บรรลุพระโผล่อะไรนะมองด้วยความชื่นชมในพระโอรสนะท่านลงทุนทำทอผ้าเนี่ยอาตมายังอ่านแล้วยังนึกอยู่กันว่ามันเป็นไปอย่างนั้นได้หรือคือท่านทำให้เป็นอ่างทองคำ7อ่างด้วยกันแล้วตะไบถูเป็นผงนะฮะเป็นผงตะไบถูเป็นผงแล้วก็ผสมกับเครื่องปลูกไฟทั้งหลายเนี่ยคือต้องการจะทอผ้าทำเป็นจีวรถวายพระพุทธเจ้าแต่วิธีวิจิตรพิสดารเหลือเกินตั้งแต่ปลูกไฟมานะปลูกบนดินที่ผสมด้วยทองคำก็อย่าไปทดลองก็แล้วกันเนี่ยมันดิ้นเปลืองแต่ว่าท่านบอกมันออกเป็นไฟที่มีสีเหลืองไฟนะครับออกมามีสีเหลืองแล้วท่านก็ทอผ้าทออย่างดีก็แสดงฝีมือดีมากได้2ผืนยาวเจ้าแล้วก็นำไปถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งให้ถวายแก่สงฆ์ท่านก็โทมนัสมากโทมนัสมากก็ไปขอร้องพระอานนท์บอกให้พระพุทธเจ้ารับหน่อยสิพระเจ้ารับหน่อยพระอานนท์ก็เข้าไปกราบทูลต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยขอให้สงเคราะห์พระนางมหาประชาบดีโคตมีพระเจ้าบอกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือถ้าถวายพระองค์นี่มันเป็นปาฏิปุคคลิกทานมันเป็นการถวายส่วนตัวบุญอานิสงส์มันไม่มากคือต้องการให้ถวายแก่สงฆ์ถ้าถวายแก่สงฆ์แล้วบุญอานิสงส์นี่จะมากตัวเนี้ยมันมีเรื่องแทรกแล้วทีนี้มีเรื่องแทรกทรงแสดงปาฏิปุคคลิกทานคือการถวายเฉพาะตัวคนนะฮะเฉพาะตัวคนอย่ากี่คนก็ตามนะฮะสมมติว่าโยมนิมนต์พระองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นเป็นพันๆเลยนิมนต์มาเป็นพันๆแต่นิมนต์เจาะจงมาอย่างนี้เขาไม่ถือว่าเป็นสังฆทานเขาไม่ถือว่าเป็นสังฆทานสังฆทานเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะของคือในวัดเนี่ยเขาเรียกมีพัตตุเทศมีผู้แจกพัตเราต้องการพระสมมติเราต้องการพระห้ารูปเนี่ยเราไปบอกพัตตุเทศเนี่ยบอกว่าขอให้ท่านจัดพระให้ห้ารูปท่านจะจัดใครไปก็ไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรแล้วเราก็ถวายในนามสงฆ์พระองค์นี้เป็นตัวแทนของสงฆ์ไปรับในนามสงฆ์อันนี้เรียกว่าเป็นสังฆทานทีนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าเราเวลาปัจจุบันเนี่ยพอได้นะเวลาปัจจุบันเนี่ยพอได้เช่นพระเดินผ่านหน้าบ้านเราก็ส่งคนไปดักเราก็ไม่รู้จักท่านหรอกหรือจักนิมนต์ก็ห้าองค์หกองค์หนึ่งแล้วก็ถวายสังฆทานเนี่ยมันก็เป็นสังฆทานนะสังฆทานแต่ว่าอย่าไปเลือกนะฮะอย่าไปเลือกหมายความว่าเจอใครก็นิมนต์มาเลยเดี๋ยวใครก็นิมนต์มาเลยเป็นการถวายแก่สงฆ์แล้วก็ ในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยเมื่อถวายมาแล้วเป็นสังฆทานแล้วก็ต้องเอามามอบให้สงฆ์แล้วก็สงฆ์ก็แจกแบ่งแต่เวลานี้มันส่วนยากส่วนมากแล้วก็มอบหมายให้องค์นั้นรับไปเลยนะบริโภคไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้ขาดแคลนเหมือนสมัยก่อนสมัยอาตมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาต้องทำอย่างนั้นนะเวลาถวายสังฆทานเนี่ยต้องมีการเครื่องอัปโลกคือประกาศให้สงสารประวัติเนี่ยมีทายกก็มาถวายของอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะขอประกาศให้สงสารแล้วขอแจกแบ่งของเหล่านี้แก่สงนะก็รับไปส่วนของตนของตนแต่ว่าตามปกติแล้วเขาก็แจกแบ่งมาแล้วนะเขาแจกแบ่งมาแล้วเป็นการรูปแบบพิธีกรรมแต่นั่นเองทีนี้ทรงแสดงถึงทานเนี่ยทานที่เป็นปาติปุกกลิกหมายความว่าคนรับเป็นปัจเจกชนคนรับเป็นปัจเจกชนจะมีอนิสงส์ลดหลั่นกันลงมา14ระดับด้วยกันนะ14ระดับด้วยกันระดับแรกคือ1ถวายเจาะจงพระสัมมาสัมพุทธอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า2เจาะจงพระปัจเจกพุทธเจ้า3เจาะจงพระอรหันต์ทั้งหลาย4เจาะจงท่านที่กำลังปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์5เจาะจงพระอนาคามีครับมี5เจาะจงพระอนาคามีแล้วก็6เจาะจงท่านที่กำลังปฏิบัติเพื่อเป็นพระอนาคามีนะ7ก็เจาะจงพระสักกทาคามี8ก็เจาะจงท่านที่กำลังปฏิบัติเพื่อเป็นพระสักกทาคามี9ก็เจาะจงพระโสดาบันนะแล้วก็10ก็เจาะจงท่านที่กำลังปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันตกลงว่าในกลุ่มพระยะบุคคลนี้ก็เท่าไหร่4 8นะฮะเป็น8 8 9ทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าก็10ทั้งพระพุทธเจ้าแล้วก็ถวายแก่ปุถุชนพระปุถุชนลงไปแล้วถวายแก่นักบวชนอกศาสนานะฮะนักบวชนอกศาสนานักบวชนอกศาสนาก็ได้บุญนะก็ได้บุญเหมือนกันก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรแล้วก็ให้แก่คนทุศีลคนที่ทุศีลเนี่ยนะฮะทุศีลที่คนไม่มีศีลมันก็ได้บุญนะฮะได้บุญแล้วก็สัตว์เดรัจฉานจนถึงสัตว์เดรัจฉานเนี่ยหมายความว่าทานเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นบุญแต่ว่าเป็นบุญที่เจาะจงหมายความว่าเรามีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่อคนที่เราถวายเนี่ยแล้วเราก็ถวายไปเทียบเคียงกับสังฆทานแล้วเนี่ยบุญจะน้อยกว่าสังฆทานบุญจะน้อยกว่าสังฆทานเพราะว่าสังฆทานนั้นมันน้ำใจมันเป็นสาธารณะไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายไม่มีความรู้สึกรักชังใครเป็นตัวเป็นส่วนตัวนะฮะไม่มีความรู้สึกรักหรือชังใครเป็นการส่วนตัวแต่ว่าทำด้วยความเคารพในสงฆ์ทีนี้พวกทานเหล่านี้มันก็มีนะฮะมันก็มีว่าอานิสงส์จะต่างกันในกรณีที่ผู้รับกันนะฮะในกรณีผู้รับเราพูดเฉพาะผู้รับซะก่อนผู้รับถ้ามีเขาเรียกว่าอุปัตโตสงคือภิกษุสงภิกษุณีสงแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอันนี้บุญมากกว่าเพื่อนนะฮะบุญมากกว่าเพื่อนแล้วก็ประการต่อไปก็คือภิกษุสงฆ์กับภิกษุณีสงฆ์ไม่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วภิกษุกับภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์กับภิกษุณีสงฆ์ประการที่3ก็คือภิกษุสงฆ์ประการที่4ก็คือภิกษุณีสงฆ์แล้วก็มาเรื่อยมานะฮะมาเรื่อยมาจนถึงกับพระที่เขาเรียกว่าโคตรภูสงฆ์คือถึงยุคหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีพระเป็นเรื่องเป็นราวอะไรต่ออะไรต่ออะไรนะฮะต้องอีกนานนะฮะอีกนานจะไม่มีพระที่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรต่ออะไรหรอกแต่ก็ถวายไปแล้วก็ยังชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานสังฆะเปรวหมู่นะฮะสังฆะเปรวหมู่หมู่หรือพวกบางทีก็หมายถึงฝูงอะไรก็แล้วแต่จะเรียกอะไรนะฮะก็เรียกเป็นสะนามคือนามของสิ่งที่ร่วมกันอยู่ร่วมกันร่างนาคก็เรียกว่าถวายสังฆทานทีนี้เมื่อกล่าวโดยองค์ประกอบของทานก็ทรงแสดงว่าในการให้ทานเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลักอยู่ องค์ประกอบหลักใหญ่ๆนะก็3ประการนะที่จริงมัน4ประการแต่ว่าประการที่4นี่มันยากอ่ะยากจะเกิดขึ้นคือ1เขาเรียกว่าวัตถุสัมปทาผู้รับเนี่ยเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในศีลในกัลยาณธรรมแล้วก็2ปัจจยสัมปทาคือของที่เราได้มาบริจาคเนี่ยเป็นของที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ชอบไม่โกงไม่หลอกไม่ลวงไม่ปลอมไม่แปลงเขาไม่ได้ถือประณีตไม่ประณีตนะฮะคือประณีตไม่ประณีตมันอยู่อีกระดับหนึ่งคือดูทานเราต้องดูหลายแห่งนะต้องดูหลายแห่งว่าถ้าประณีตหรือไม่ประณีตสมมติว่าโยมมีของ3อย่างอย่างหนึ่งเป็นของที่เศษเหลือกินเหลือใช้อย่างหนึ่งเป็นของที่ท่านบริโภคใช้สอยอย่างหนึ่งเนี่ยเราเองก็ไม่ค่อยบริโภคใช้สอยคือมันแพงมันดีเกินไปอันนี้เราเลยของมันจะมี3อย่างก็มี3อย่างถ้า3อย่างเนี้ยปัญหาว่าถ้าเราให้ของเหลือกินเหลือใช้เนี่ยก็เรียกว่าธาตุสถานเหมือนให้แก่ธาตุนั่นให้แก่ธาตุบุญมันก็มีแต่ว่ามีน้อยนะฮะเพราะเจตนามันหยาบของก็หยาบเจตนาก็หยาบสายทานแต่ถ้าของที่แม้เราเองก็ไม่ค่อยยอมกินยอมใช้นะฮะคือมันดีมันประณีตมากราคาแพงมากอะไรต่ออะไรประณีตมากอันนี้เขาเรียกว่าสามีทานหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันเป็นลดโลภะโทสะโมหะได้เยอะเลยเช่นคนเราต้องนับถือจริงๆรักจริงๆจึงให้ของที่ประณีตได้เนี่ยไม่งั้นเราไม่ให้ดอกเห็นไหมฮะมันไปขจัดโทสะในตัวคนแล้วก็ในขณะเดียวกันในของอย่างนี้เราก็หวงนะฮะเราก็หวงถ้าไม่รู้สึกดีจริงๆแล้วเราไม่ให้หรอกเราเสียดายเราจะหนีนะฮะก็เสียดายทีนี้มันก็ขจัดโมหะคือปัญญาของเราที่จะมองเรื่องเหล่านั้นมันปัญหาเรื่องการมองอย่างเล่าเรื่องนายสุมนมาลาการที่แกบูชาพระพุทธเจ้าโดยพวงดอกมะลินะโดยพวงดอกมะลิเนี่ยเป็นการบูชาด้วยชีวิตนะฮะเพราะว่าเป็นพวงดอกมะลิที่แกมีเวรจะต้องส่งถวายให้แกในวังแล้วก็ถือไปเพื่อนำไปถวายในวังนั่นแหละแต่มาเจอพระพุทธเจ้าระหว่างทางก็มาคิดว่าถ้าเราไปถวายพระราชาก็คงได้เงินนะฮะจำนวนหนึ่งได้เงินอย่างที่เคยได้นะเสร็จแล้วเราก็จ่ายหมดอ่ะแต่โอกาสที่เจอพระพุทธเจ้าแล้วก็มีของจะถวายเนี่ยมันไม่มีเลยนะฮะไม่เคยเจอเลยเจอก็ไม่มีของถวายหรือมีของถวายแต่ไม่เจอเพราะนั้นมาเจอพร้อมกันสองอย่างอย่างเงี้ยมันหาโอกาสยากตัดสินใจบูชาพระพุทธเจ้าทีนี้ก็ตั้งสมมติขึ้นมาเอพระราชากริ้วขึ้นมาทำยังไงก็ท่านทำได้แค่ฆ่าเราตายนะยังไงเราก็ตายแล้วยังไงเราก็ตายแล้วแต่ว่าตายด้วยบุญที่ได้บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ดีกว่าตายเปล่าๆเลยก็ถวายเลยเห็นไหมเจตนามันแรงเจตนาความรู้สึกศรัทธาเนี่ยมันแรงมากแรงจนขนาดว่าพร้อมจะสละชีวิตแม้จะถูกประหารก็ตามนะแต่ว่าจบลงด้วยพระราชาเกิดศรัทธาเลื่อมใสให้รางวัลจนร่ำรวยกันไปเลยอันนี้คือของที่เรียกสามีทานเนี่ยพูดง่ายนะแต่ว่าให้ยากพูดต้องพูดง่ายแต่ให้ยากถ้าไม่นับถือจริงๆไม่รักจริงๆไม่ศรัทธาจริงๆไม่เริ่มใส่จริงๆไม่มีทางมันไปติดอยู่ที่โลภะหรือติดอยู่ที่ตัณหาหรือติดอยู่ที่โทสะบางทีก็ติดอยู่ที่โมหะนะคือมองจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของครอบครองสิ่งเหล่านั้นเองไม่ต้องการจะให้แก่คนอื่นแต่ผลสุดท้ายเราก็ไม่ได้ครอบครองประการต่อไปก็คือเจตนาคือความจงใจความตั้งใจก่อนที่จะให้ทานเนี่ยก่อนจะให้เนี่ยต้องให้ด้วยจิตใจที่ศรัทธาเลื่อมใสในขณะให้เนี่ยต้องรักษาสภาพจิตเอาไว้ได้แต่ว่าตัวการสำคัญจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่อัปปาราปะระเจตนาคือหลังจะให้ไปแล้วมันเรื่องมันเยอะคือบางทีให้ไปแล้ว4-5 วันเกิดนึกเสียดายขึ้นมาแหมไม่น่าจะทำเลยจริง เสียดายถ้าไม่ให้สตางค์ตรงนั้นตอนนี้ก็ได้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นไปนี่ก็รู้สึกเสียดายเพราะอัปปราปรเจตนานี่เป็นเรื่องที่จะต้องรักษาคุณภาพจิตเอาไว้ที่อาตมาเคยตั้งข้อสังเกตก็คือเคยคิดมานานแล้วนะฮะว่าเอ๊ะแปลกเพราะศาสนาทุกศาสนาเน้นการปฏิบัติแต่ทำไมมันสร้างวัตถุกันจังเลยสร้างวัตถุกันใหญ่ๆจังๆเลยเพราะอะไรเพราะวัตถุใหญ่เนี่ยพอเห็นแล้วมันเกิดปีติอันนี้กุฏิของเรานะเราสร้างนะกุฏิหลังนี้อันนี้โบสถ์นี้เราสร้างนะปู่ย่าตายายเราสร้างถึงลูกถึงหลานถึงเหลนเลยนะวัดนี้ปู่ย่าตายายเราสร้างมาเราก็สืบต่อกันมาเรื่อยๆอันนี้มันตัววัตถุนี่มันเป็นตัวกระตุ้นว่าเออมันก็แปลกว่าทุกศาสนามีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็คนที่เขาศรัทธานะเขาสร้างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพระไปขวนขวายสร้างอะไรแต่ว่าชาวบ้านที่เขาศรัทธาก็สร้างเขาเองเพราะมันจะช่วยในส่วนอัปปราปรเจตนาคือหลังจากให้ไปแล้วทีนี้ในขณะเดียวกันก็ทรงจำแนกให้เห็นว่าตัวคนเนี่ยตัวคนเหมือนมันผู้ให้กับผู้รับเนี่ยตัวคนจะเป็นตัวกำหนดคุณค่าของทานอีกทีนึงหมายความว่าทานบางอย่างเนี่ยไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้ให้ผู้รับท่านใช้คำว่าทายกปฏิฆาหกทายกแปลว่าผู้ให้ปฏิฆาหกแปลว่าผู้รับไม่ได้เจาะจงเป็นพระเป็นชาวบ้านนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าคนทุศีลก็ให้ได้นักบวชนอกศาสนาก็ให้ได้นะฮะแม้แต่สุนัขก็ให้ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ได้ว่าอะไรก็ทานเนี่ยทานก็ให้ทายกแปลว่าผู้ให้ปฏิฆาหกแปลว่าผู้รับเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้เจาะจงว่าผู้รับคือพระผู้ให้คือชาวบ้านไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรามาแปลมันยุ่งๆเองคล้ายๆกับพระเอาเปรียบจังเลยมีแต่รับเละลูกเดียวเลยนะที่จริงไม่นะฮะคือเขาพูดคำกลางๆเฉยๆผู้ให้กับผู้รับก็บางอย่างไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายคือผู้ให้เองก็ไม่อยู่ในศีลในธรรมอะไรผู้รับเองก็ไม่มีศีลมีธรรมอะไรถ้าอย่างนี้มันก็เหมือนกับเราหว่านพืชชนิดที่ไม่ดีแล้วลงในดินที่ไม่ดีนะฮะมันก็ไม่ดีเลยกันนะจะเติบโตบ้างก็นิดๆหน่อยๆก็ไม่มากอะไรแล้วก็ทานบางอย่างเนี่ยการให้บางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับหมายความว่าผู้ให้เนี่ยอยู่ในศีลในมีศีลมีกัลยาณธรรมอยู่ในหลักธรรมะแต่ว่าผู้รับนั้นไม่อยู่ในศีลในธรรมก็ได้สักครึ่งสักกึ่งนะฮะได้สักครึ่งสักกึ่งหนึ่งประการที่สามก็คือบริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้หมายความว่าผู้รับนั้นอยู่ในศีลในธรรมแต่ว่าผู้ให้นั้นไม่มีศีลมีธรรมอะไรอันนี้ก็ครึ่งนะฮะคือทางจริงๆแล้วเนี่ยควรจะปรับมันเป็นธรรมะปฏิบัตินะถ้าเราดูดีนี่ทานเนี่ยเป็นธรรมะปฏิบัติเพราะว่าขัดเกลากิเลสขัดเกลาจิตใจของเราแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากก็บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายคือหมายความว่าผู้ให้ก็อยู่ในศีลในธรรมผู้รับก็อยู่ในศีลในธรรมต่างคนต่างก็อยู่ในศีลในธรรมเหมือนกับพืชชนิดดีหว่านลงในดินชนิดดีนะฮะปลูกในดินชนิดดีก็จะเริ่มเติบโตได้เร็วและในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงอานิสงส์ของทานอานิสงส์ของทานที่บุคคลให้แล้วเนี่ยว่าเช่นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับเกียรติคุณอันดีงามของผู้ให้ทานเนี่ยเป็นที่ฟุ้งกระจายไปเป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายคนที่ให้ทานก็จะองอาจกล้าหาญไม่ขั้นข้ามขามเกรงในสมาคมทั้งหลายแล้วก็ไม่หลงตายนะฮะตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติก็นี้ก็เป็นอานิสงส์ทีนี้พอทรงแสดงเนี่ยพระนางมหาประชาบดีโคตมีตอนนั้นยังไม่ได้คิดจะบวชนะฮะยังไม่ได้คิดจะบวชแต่ว่าเป็นการแสดงความชื่นชมต่อพระพุทธเจ้าเฉยๆก็น้อมไปถวายสงฆ์แต่ตกลงว่ายังเป็นปัจเจกชนถวายทีละองค์ถวายพระสารีบุตรเป็นต้นไปนะฮะพระสารีบุตรเป็นต้นไปก็เรียงไปพระอาศิติมหาสาวก80รูป ก็ปรากฏว่าไม่ได้ท่านไม่รับเพราะว่าพระนางยังไม่เข้าพระทัยคำว่าสังฆทานยังไม่เข้าพระทัยกับพระสังฆทานยังถวายเป็นตัวคนอยู่เลยถวายเป็นตัวคนเจาะจงตัวคนอยู่ไม่รับมาเรื่อยทุกองค์ไม่รับจนถึงปลายแถวปลายแถวมีภิกษุรูปหนึ่งชื่ออาชิตะเป็นพระบวชใหม่อย่างหนุ่มนะพอถึงท่านท่านก็รับพอถึงท่านอาชิตะนี่ท่านก็รับพระนางก็โทมนัสเสียใจว่าแหมท่านทำงานลงทุนลงแรงมาตั้งเยอะเลยเสียเงินเสียทองเสียเวลาหลายเดือนนะฮะกว่าจะทำมาได้เนี่ยแต่เสร็จแล้วว่าพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่ยินดีที่จะสงเคราะห์ท่านพุทธเจ้าไม่สงเคราะห์แล้วพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่สงเคราะห์ท่านท่านก็มาได้ถวายภิกษุหนุ่มเด็กๆรูปหนึ่งแต่นั่นเองโศกอีกร้องไห้อีกร้องไห้หลายวรรคไปเกินร้องไห้อีกพระพุทธเจ้าต้องการจะประกาศเกียรติคุณของอาชิตเนี่ยนะของอาชิตภิกษุให้เห็นว่าไม่ใช่คนธรรมดาแต่ท่านเป็นปุถุชนนะเป็นปุถุชนเป็นพระปุถุชนธรรมดานี่แหละแต่ว่าไม่ใช่คนธรรมดาท่านก็เรียกให้พระอานนท์พระพุทธเจ้ารับสั่งให้พระอานนท์เอาบาตรมาให้แล้วโยนขึ้นบนอากาศหายไปเลยโยนบาตรแล้วก็หายไปเลยแต่รับสั่งถามพระสาวกว่าใครช่วยไปเอาบาตรมาให้หน่อยแต่อธิษฐานพระไทยนะฮะอธิษฐานพระไทยว่าคนอื่นอย่าหาพบบาตรเนี่ยจะหาไม่พบนอกจากอาชีพคนเดียวคนอื่นจะหาไม่พบเพราะงั้นพระเหล่านี้ก็ขึ้นไปหาบาตรกันนะหาบาตรกันในอวกาศก็หาไม่เจอก็ลงมากราบทูลพุทธเจ้าก็รับสั่งเรียกอาชิตไปเอาบาตรมาให้ตถาคตท่านก็งงนะฮะท่านก็งงว่าเอ๊ะทำไมพระอรหันต์เอาไม่ได้แล้วท่านจะเอาได้ยังไงแต่ว่าต้องมีอะไรสักอย่างนะพระพุทธเจ้าต้องมีอะไรสักอย่างท่านก็เหาะไม่ได้นะพระธรรมดาเนี่ยก็เหาะไม่ได้ออกไปยืนอยู่ปลายบทสัตว์อธิษฐานอธิษฐานว่าตั้งแต่ท่านบวชมาเนี่ยเจตนาที่จะประพฤติพรหมจรรย์เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่เคยบกพร่องในศีลอะไรต่างๆมีการประพฤติปฏิบัติในวัดปฏิบัติเป็นอย่างดีเพราะงั้นก็ด้วยอนุภาพของความดีต่างๆที่ท่านทำคือคอยบาตรท่านกลับมาหามาลงในมือท่านบาตรก็เลื่อนลอยมาตกในมือของท่านทีนี้ท่านก็บอกนะบอกว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าบาตรเนี่ยเป็นบาตรสำหรับพระพุทธเจ้ามันไปอยู่ในมือคนอื่นไม่ได้อะคือไม่ลงในมือคนอื่นไม่ลงสำหรับพระพุทธเจ้าท่านอาชิตก็คือต่อไปก็จะเป็นพระศรีอานนะฮะจะเป็นพระศรีอานท่านบอกในที่บางแห่งว่าเป็นราชโอรสของพระเจ้าอาชาตศัตรูแต่ว่าประวัติความเป็นมาของอาชิตเนี่ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เล่าสั้นๆไว้พระนางพอเห็นอนุภาพของอาชิตภิกษุอย่างนั้นก็ปีติปราโมทย์ชื่นชมโสมนัสมากนะฮะที่พระพุทธเจ้าทรงเคราะห์ในครั้งนี้แล้วก็เห็นว่าเป็นการบูชาต่อพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายดังนั้นก็จึงกลับไปด้วยความชื่นบานเบิกบานโสมนัสในพระทัยนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งที่ท่านแสดงถึงความรักความผูกพันที่มีต่อพระพุทธเจ้านะฮะแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็มีวิธีที่จะคือทำยังไงว่าแค่กโยมมารดานะแค่กับแม่มาต้องการจะทำบุญทีให้ได้มากๆหน่อยทำยังไงให้ได้บุญมากๆมันก็ต้องถวายเป็นการสูงโดยไม่เจาะจงไม่เจาะจงนะเข้าถวายเป็นการสูง ถ้าเจาะจงแล้วผลอานิสงส์มันก็จะไม่มากทีนี้ก็กลับมาถึงประเด็นที่ท่านปรงผมนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสแล้วไม่สวมฉลองพระบาทนะฮะไม่สวมรองเท้า สเด็จไปจากกรุงกบิลพัทไปไผ่สาลีไม่ใช่ธรรมดานานทีเดียวนะฮะสมัยนั้นด้วยแล้วก็เดินกันนานรอนแรมกันนานก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกพร้อมด้วยสากิยานีทั้งหลายสากิยานีเหล่านี้ในที่บางแห่งเนี่ยบอกว่า500ในที่บางแห่งบอกจำนวนมากนะจำนวนมากคือบางแห่งยังบอกเลยไปจนถึงที่เคยเล่าเรื่องพระราชวงศ์ออกบวชพระราชกุมารออกบวชทีเดียว500นะทีเดียว500เนี่ยจนให้ราชวงศ์อ่อนแอลงไปเพราะเจ้าชายออกบวชหมดออกบวชกันเกือบหมดแล้วนะเกือบหมดจนราชวงศ์สักยะโกริยะอ่อนแอทีหลังแล้วก็ไปแพ้สงครามพระเจ้าวิฑูรภะพระเจ้าวิฑูรภะยกกองทัพมาถล่มทลายก็เรียกว่ามันก็ได้อย่างเสียอย่างนะถ้าอยู่มันก็ต้องทำบาปอีกเยอะถ้าอยู่ก็ต้องทำบาปอีกเยอะแต่ว่าราชวงศ์ก็ดีหรืออาณาจักรก็ดีมันก็เป็นสังขารนะมันเกิดขึ้นก็ต้องเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาก็เป็นไปตามกระแสของเวรของกรรมที่สัตว์ได้กระทำเอาไว้เมื่อพระพุทธเจ้าไม่ส่งอนุญาตก็ไปหาพระอานนท์อีกคือถ้าเราดูตรงนี้เราก็เห็นว่าพระอานนท์เนี่ยคงบวชหลังจากพระเจ้าตรัสรู้แล้วก็ไม่น่าจะนานนะฮะไม่น่าจะนานถ้าดูตรงนั้นนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าวันเวลาเนี่ยท่านไม่ได้บอกไว้ไม่ได้บอกไว้เลยไม่รู้ว่าปีที่เท่าไหร่อะไรต่ออะไรจริงๆก็น่าจะบอกเรื่องบางเรื่องเราต้องไปจับเอาประเด็นหลายประเด็นก็มาดูเช่นสมมติวันนี้โครนนัทบุตรหรือศาสนาเชนศาสดาของศาสนาเชนเนี่ยก็ท่านนิรวานเมื่ออายุเท่าไหร่80เหมือนกันแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าประชนมพรรษา77นะประชนมพรรษา77เราก็รู้ว่าปีนั้นน่ะปีที่นิโครนาถบุตรเขาเรียกนิรวานคือตายนะก็เป็นปลายพุทธสมัยแล้วพระพุทธเจ้าประชนมตั้ง77แล้วอันนี้ก็คือเราไปคิดจากเรื่องอื่นอีกทีหนึ่งนะฮะคิดจากเรื่องอื่นอีกทีหนึ่งแล้วมานับดูว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ตรงนั้นวันการศึกษาในเรื่องพระไตรปิฎกเนี่ยต้องอ่านเยอะนะฮะต้องอ่านเยอะแล้วต้องกำหนดจดจำเอาไว้นะตรงไหนบันทึกได้ก็บันทึกเอาไว้เก็บเอาไว้เป็นหลักเป็นฐานเพื่อจะนำเรื่องทั้งหลายนี่มาเป็นหลักฐานในการอ้างอิงถ้าเอาจริงๆก็เรียกว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยมันทุ่มเทไปไม่หมดนะกับพระไตรปิฎกมันเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินอ่านกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วเราอ่านคราวหนึ่งเราก็จำไม่ได้มากเท่าไหร่นะจำไม่ได้มากเท่าไหร่ก็ต้องอ่านพระอานนท์ก็มากราบทูลมาสอบถามพระมหาประชาบดีว่ามาร้องห่มร้องไห้จะทำไมจึงทุดโทรมเหลือเกินแล้วก็เล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าไม่ยอมอนุญาตให้บวชโยมจึงต้องแต่งตัวมาอย่างเงี้ยเพื่อจะบวชพระอานนท์ก็ไปขอรับอาสาจะเป็นทูตให้นะฮะพระอานนท์ก็เป็นคนกลางไปติดต่อเขาถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ยอมอนุญาตที่จริงจะอนุญาตนะฮะที่จริงจะอนุญาตเพราะว่าหลักมันมีพุทธบริษัท4แต่ว่าถ้าทำให้เป็นเรื่องง่ายทำเป็นเรื่องง่ายขอปั๊บบวชปุ๊บอย่างนี้ไม่ได้ผลท้ายมันเละมันปล่อยปละละเลยไม่เห็นเป็นของมีค่านะเห็นของเพราะของมีค่านี่ต้องให้หาได้ยากต้องหาได้ยากต้องใช้ความพยายามมากแล้วคนรุ่นหลังนี่จะเห็นว่าไอ้นี่กว่าจะได้มานี่สาหัสสากรรจ์เลยนะจะต้องช่วยกันรักษาจะต้องช่วยกันรักษาให้ได้ผลพระอานนท์ก็ไปกราบทูลแบบเดิมพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาต บอกอย่าพอใจที่จะให้ผู้หญิงบวชเลยทีนี้มันมีคำอยู่แห่งหนึ่งคือมาเองมันมองเห็นว่าเป็นอุปมาเฉยๆเป็นอุปมาเฉยๆเท่านั้นเองแต่ว่าพระอาจารย์ท่านก็อธิบายแตกต่างกันก็ทรงแสดงว่าไม่ทำมีใดๆก็ตามถ้ามีสตรีออกบวชมันเหมือนกับบ้านที่มีผู้หญิงมากแต่ผู้ชายน้อยเนี่ยมันอันตรายอันตรายเยอะนะพวกโจรก็มวยมันก็ไม่เกรงกลัวอะไรนะอันตรายเป็นเยอะแต่ยุทธศาสนาเนี่ยแทนที่จะตั้งอยู่สักพันปีมันก็จะตั้งอยู่แค่500ปีตรงเนี้ยทำให้พวกศาสนาคริสต์ที่เขาไปเอาจับประเด็นตรงนี้บอกศาสนาพุทธหมดแล้วศาสนาพุทธนี่หมดแล้วตอนนี้มันยุคปฏิอานแล้วแล้วบอกว่าพระเยซูเป็นปฏิอานตรงเนี้ยเนี่ยประโยคตรงเนี้ยบอกพระเยซูเป็นปฏิอานแต่เขียนเป็นตุเป็นตาก็ว่าเป็นตุเป็นตาเวนี้ก็ยังพูดอยู่นะฮะยังพูดอยู่เรื่องศาสนาปฏิอานก็เป็นปฏิอานกันเยอะตอนเนี้ยพวกโยเรก็เป็นปฏิอานนะฮะโยเรก็เป็นปฏิอานพวกศาสนาคริสต์เองก็อ้างเป็นปฏิอานกันแต่แท้จริงแล้วถ้าเรามองดูหลักนะหลักจริงๆเนี่ยเอาหลักที่เป็นพุทธพจน์ไม่ต้องเอาหลักที่พระอัตถกถาจารย์ท่านว่านะครับพระเจ้าไม่ได้รับสั่งอย่างนั้นเวลารับสั่งเรื่องศาสนาโดยตรงเนี่ยไม่ได้รับสั่งอย่างนั้นคือก่อนจะไปนิพพานในรับสั่งเป็นเด็ดขาดเป็นวาระสุดท้ายนะฮะคล้ายๆกับพินัยกรรมฉบับสุดท้ายก็ถือว่าถูกต้องคือบอกว่าตราบใดที่อริยมรรคมีองค์8ประการยังมีอยู่การศึกษาการปฏิบัติชอบตามอริยมรรคมีองค์8ประการยังมีอยู่ตราบนั้นโลกจักไม่ว่างจากพระญาณบุคคลพูดตราบนั้นเลยนะฮะตราบใดตราบนั้นเลยนะเมื่อไรไม่ได้กำหนดนะไม่ได้กำหนดอายุแต่ทีนี้พระอาจารย์เนี่ยท่านไปอธิบายว่า100ปีแรก1000ปีแรกเนี่ยจะหมดพระอรหันต์ประเภทวิชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทา4 1000ปีที่2นี่จะหมดพระอรหันต์สุขวิปัสสกนะ1000ปีที่3ก็จะหมดพระอนาคามี1000ปีที่4ก็จะหมดพระสักกทาคามี1000ปีที่5ก็จะหมดพระโสดาบันอะไรต่างๆก็ตามก็ว่าแล้วก็ว่าไปหลายนัยยะแต่อาตมาฟังแล้วมันเป็นอุปมาเฉยๆคือฟังแล้วมันเป็นอุปมาเทียบเคียงให้ดูแต่นั้นเองนะว่าแต่ทีนี้ก็ทรงอธิบายในการต่อมาในการต่อมาว่ามันคล้ายๆน้ำจะหลากเนี่ยเราก็สร้างเขื่อนกั้นเอาไว้สร้างเขื่อนกั้นเอาไว้ก็เหมือนกับศาสนาจะเสื่อมเนี่ยเราก็สร้างเขื่อนกั้นเอาไว้ศาสนาจะเสื่อมเนี่ยก็สร้างคารุธรรม8ประการเนี่ยกั้นเอาไว้ก็จะรักษาศาสนาไว้ได้ไม่เสื่อมอย่างที่ยกตัวอย่างเอาไว้เนี่ยก็ในที่สุดพระอานนท์ท่านก็เห็นว่ากราบทูลตรงๆอย่างนั้นเนี่ยไม่ทรงอนุญาตตัวหาอุบายวิธีใหม่ก็ตั้งปัญหาถามเลยตั้งปัญหากราบทูลถามว่าตีต่างว่าผู้หญิงเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยเนี่ยสามารถจะบรรลุมรรคผลเป็นพระญาณบุคคลระดับพระอรหันต์อนาคามีสักกทาคามีโสดาบันได้หรือไม่พระพุทธเจ้าบอกก็ได้นะแต่อย่าลืมมาเป็นคฤหัสถ์ก็ได้นะจะเรียกมันเป็นกราวาสก็ได้นะจะบวชก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้มันอีกเรื่องหนึ่งมันคนละเรื่องกันท่านก็พูดในทํานองล้ำเลิกนะฮะเบิกความต่างๆถึงการที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นพระน้านางก็เลี้ยงดูทนุถนอมพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ตั้งแต่พระมารดาที่วงโคตรไปก็อยู่ในมือของพระนางนี่แหละก็เลี้ยงดูถวายคีรัตธาราด้วยความรักการทนุถนอมเป็นอย่างยิ่งเนี่ยมันก็น่าจะให้พระนางบวชพระเจ้าบอกก็รับสั่งว่าถ้าพระนางมหาประชาบดีโคตมีสามารถปฏิบัติตามคารุธรรม8ประการคารุธรรมแปลว่าบทบัญญัติที่หนักมาก8ประการนะได้ก็ชื่อว่าอนุญาตให้บวชได้อนุญาตได้บวชได้ทีนี้ก็ทรงแสดงกรุธรรม8ประการนะฮะก็อาจจะสลับข้อบ้างเรื่องก ็จำยากอยู่ก็คือหนึ่งเนี่ยภิกษุณีแม้จะบวชมาตั้งร้อยปีแม้บวชมาตั้งร้อยปีแต่ก็ต้องไหว้แสดงความเคารพต่อภิกษุแม่บวชในวันนั้นมันเป็นวิธีการที่ถอนมานะคือความกระด้างความถือตัวนะฮะความกระด้างความถือตัวของคนเป็นวิธีอย่างหนึ่งเป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งแล้วประการที่สองเนี่ยภิกษุณีจะต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุคือจะอยู่ในอาวาสที่ไม่มีภิกษุไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคือต้องไปตามมาพระเหมือนกับพี่เลี้ยงไปเหมือนกับพี่เลี้ยงภิกษุณีไปเพราะว่ามันพอเกิดอันตรายเนี่ยปรากฏว่าท่านไปกันตามลำพังเนี่ยเป็นอันตรายอันตรายของลูกผู้หญิงโยมก็นึกก็แล้วกันนะเวียนนี้ยังเป็นอันตรายอยู่เนี่ยนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะภิกษุณีต้องอยู่เรียกภิกขุปัสสยะคือชายชายใกล้ๆกันใกล้ๆกับกำแพงวัดน่ะอยู่ในกำแพงวัดแต่ว่าใกล้กันพระมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยพระสามารถไปช่วยเหลือได้แล้วก็ภิกษุณีจะต้องฟังโอวาทของพระภิกษุเนี่ยทุกกึ่งเดือนนะฮะไปฟังโอวาทฟังโอวาททุกกึ่งเดือนแล้วถ้าภิกษุณีต้องอาบัติหนักต้องอาบัติหนักเขาเรียกอาบัติสังฆาทิเศษนะครับอาบัติสังฆาทิเศษที่อยู่ปริวาสกรรมอะไรโยมคงได้ยินปริวาสกรรมเนี่ยคือกำหนดให้พระอยู่ปริวาสกรรมเนี่ยหกราตรีแต่ถ้าภิกษุณีเนี่ยต้องเอา15วันคืออยู่ในสงฆ์สองฝ่ายอยู่ในสงฆ์สองฝ่ายก็ภิกษุณีสงฆ์เจ็ดราตรีภิกษุสงฆ์ก็เจ็ดราตรีนะฮะก็15ราตรีแล้วก็ต้องถามอุโบสถต้องถามวันภาวนานะคือจะไม่สอบถามอะไรไม่ได้และเวลาบวชนั้นจะต้องบวชในสงฆ์สองฝ่ายบวชในสงฆ์สองฝ่ายคือบวชในภิกษุณีสงฆ์ก่อนบวชในภิกษุณีสงฆ์ก่อนแล้วก็มาบวชในหมู่ภิกษุสงฆ์แล้วก็ภิกษุณีเนี่ยจะว่ากล่าวอบรมแนะนำสั่งสอนภิกษุไม่ได้นะแต่ว่าภิกษุเนี่ยสามารถว่ากล่าวแนะนำสั่งสอนภิกษุณีได้เป็นต้นนะฮะตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกคารุธรรมคือธรรมะที่หนักหรือถ้าเรามองว่าทำไมจะต้องไปบัญญัติอย่างนั้นนะเพราะว่ามันมีปัญหาของยุคสมัยอยู่อย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็มีปัญหาในด้านรักษาพระธรรมวินัยอย่างหนึ่งคือยุคสมัยตรงนั้นเราไม่ต้องไปไกลขนาดยุคพระพุทธเจ้าหรอกยุคในก่อนสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะผู้หญิงก็ไม่ได้เล่าเรียนอะไรนะไม่มีโรงรับโรงเรียนอะไรแต่อะไรมันก็พ้องมาเมื่อร้อยกว่าปีนี่เองนะฮะก็เริ่มได้เรียนกันเนี่ยแล้วสมัยโบราณก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นก็จำเป็นที่จะต้องเน้นในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนรู้นะฮะทั้งภิกษุภิกษุณีนั่นแหละแต่ว่าภิกษุเนี่ยก็ฟังกันอยู่แล้วภิกษุณีก็กำหนดเป็นกฎเกณฑ์ไม่ใช่ว่ามาฟังอยู่เรื่อยก็15วันครั้งหนึ่งนะฮะ15วันก็มาเรียนรู้กันครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นหลักที่ถือว่าเป็นเหมือนกับเขื่อนหรือทำนบที่ปิดกั้นป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดจากภิกษุณีเกิดจากเพราะภิกษุณีในโอกาสต่อไปอีกจริงก็เรื่องค่อนข้างยาวนะฮะก็คงจะยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนในที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ